Ti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Galacia Kapitulo 1. Kada kayo akamkameng dagiti iglesia iti Galacia, awaten nyo ti kablaaw mi kada kayo. Siak ken dagiti amin akakabsat ditoy. Sapay kumata parabor kental na ti ited kada kayo ti Diyos nga ama tayo. Kastamet ni Apo Hesukristo. Inted ni Kristo ti biag na gapo kadagiti basbasol tayo. Kas mayan nurot iti pagayatan ti Diyos ken ama tayo. Tapno wayawayaan na kayo iti daytoy agdama alubong anapnuan iti kinadakes. Madaydayaw kuma ti Diyos iti agnanayon. Amen. Siak ni Pablo tinaggapuan daytoy asurat. Tipan na kaayab ko akas apostol ket saan anagtaod iti tao wenno babaen iti tao. No di ket nagtaod ken Hesukristo ken iti Dios Ama ana magungar ken kuana. Mas daawak kada kayo. Naglaka kayo kit din amang tallikod iti nangayab kada kayo babaen iti parabor ni Kristo. Ket sumurot kay iti sabali nga ebanghelyo. Kinagpaysuna awan sabali nga ebanghelyo. Kunak daytoy agsipod taadda tat tao amang riribok kada kayo, ket kayat da abalikugan ti ebanghelyo ni Kristo. Ngemuray no da kami, wen no may sang anghel nga gapo sa dilangit ti mangikasaba kada kayo iti ebanghelyo, ama isupadi iting kasabami kada kayo, mailunod kuma. Nasaomi idin, ket ulitik manen. Ano adda mangikasaba kada kayo iti ebanghelyo a maisupyat iti inawat yon? Mailunod kuma. Iti kastoy a panagsao. Saan ko asapsapulen ti anamong dagiti tattao iti sasawat? Ti pananganamong iti Diyos ti sapsapulen. Panggep ko kadi tagbalin analatak kadagiti tattao? No kasta ti panggep ko saan arumbeng nga adipen nak ni Kristo. Kakabsat, ibagak daytoy kada kayo. Saan nga aramid ti tao ti ebanghelyo nga ikaskasabak? Saan nga inted wenno insuro daytoy iti sa sino man a tao no diket impaltiing a mismo ni Hesukristo? Nadamag yon no kasano ti panagbiag ko iti napasnekak a pasorot ti Judaismo. No kasano ti nakaro a panangidadanes ko ken panangipakat ko iti amin a kabaulak amang dadael iti iglesia ti Dios. Inartapak ti kaadwan kadagiti kasadarak ken kailyak a Hudyo iti pananganurot kadagiti annungen ti Judaismo. Napaspasnekak ngem isuda anangannurot kadagiti pannursuro dagiti kapuunak. Ngemuray iti sa anak pay anayanak. Pinili nak ti Dios babaen iti parabor na. Ket inayaban nak ngagsirbi ken kuana. Idi inkeddeng ti Dios nga ipakammo kanyak ti anak na tapnoy kasabak kadagiti hintel ti naimbagadamag may papan ken Hesukristo. Jak nakiuman iti uray siya sinuman. Jak metnapan ijay Jerusalem. Anaki uman kadagiti apostolis ngemon unangem siya. Napanakit di Adagos ijay Arabia, ket kalpasan na, nagsubliak ijay Damasco. Napanaklaeng ijay Jerusalem, kalpasan ti tallo atawen, tapno sarungkarak ni Pedro. Nakipagtaengak kenkwana iti sangapulo ket limang aldaw. Awan nakitak kadagiti apostolis, no dila ni Santiago akabsat ti Apo. Pudno daytoy nga isursurat ko. Ammo ti Dios asa anak nga gululbod. Kalpasan na napanak kadagiti luglugar iti Syria ken Cilicia. Kadagidi a tiempo, didakpay nakitkita dagiti Kristiano ijay Hudia. Tilaeng ammuda isu dagiti mangmangegda. Tinang itadanes kada tayo idi. May saitan amang ikas kasaba iti day tamutla apam mati aginandat na apukawen. Ket dinay dayaw dati Dios gapu kanyak.